Okay, alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bokku na ci limmi don begal mbokku ki nga xamne day japp gal way na baye xel ñaari zikr. Ben bi moy wax bismillah ba mi commencem njappam amna ñuko yobbu sax ci farata waye ngal la way mu wax ko so jappé ba paré gani ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neene ki def li dey yawmal qiyamah juram ñetti buntu adina yépp dañ ko koy ubil mbokk lolu gis nga nim neewé ak pay ga tégué ci lolu bukhari muslim solo nañu yenenti bala sallam ni amul ben julit buy japp fam jappé mu joggé fa djublu ci boromam julli ñaari rakka luddul yalla bal ko mbolé mi bakkar yi mu jité lon lolu motax ba ki di bilal ibn rabah andna ak yenenti bi jihad amul jihad bu yenenti bi jihad luddul bilal moko fekke amul julli gu massa yenenti bi musa julli luddul bilal moko noddu ay kon mbolem julli mi nga and ak ñom way yenenti massa ko wax bi so bilal man bima yalla woni aljana dama deg sa tank di dox ci bir aljana waw li ngay jef ana lo ci gëna yaakar na lima yaakar day yum yalla yoni fu sama njapp toje jogna dem jappi wat julli ci ñaar rakka aw munako duma japp ben japp luddul japp bobé julli na ci ñaar rakka lolé mbokk da ngay gis ni taxna yunitu bi alayhi salam sayyidul bilal ni ay tankam mi ngi deg bir aljanna kon lolu ñu bañ ko bayyi xel ñu bañ koy fatte di bayyi ko xel ñaar yi bu de ne waxtu la waxtu julli la so jappé dogal julli ji na doon lolu nafil la yoy nekk ci rawati bi wala lu mëna doon bu de di waxtu julli itamit defal ñaari rakka su de ne waxtu wuñu téré julli yit ngal la waye xamal ne borom xam xam ñom nañ ci ikhtilaf waye bo gisé ku koy def nga bañ ko ayibal waji japp takusan ba pare dal di jog taxaw nga gis ko mi nafila ngal way bu ko ayibal ndax dako tek ci hadith bilal bobu nga xamne dana won duma japp ben waxtu ludul delina ci ñaari rakka lolou kon mbok ñu bayyi ci xel bu baax yalna yalla nangul ñu suñuy julle ak suñuy japp label ñu aduna ak al-akhirah wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.